У ефіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чалавечы патэнцыял Беларусі, 61-е месца. 9 кандыдатаў на аднаго, ці лягчэй талакой біць бацьку. Кандыдаты ў СМІ ў жыцці. Адказ Лукашэнкі Мядзведзеву і Някляеву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Перадача ў эфіры «Белсата» сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
На гэтым тыдні намеснік старшыні ЦВК Мікалай Лазавік абвесціў даволі сенсацыйную інфармацыю. 10 кандыдатаў у прэзідэнты здолелі сабраць неабходную колькасць больш за 100 тысячаў галасоў. Мы абмяркоўвалі гэтае пытанне на нашых круглых сталах. І вось, Юры, вы якраз і казалі, што збяруць ці зарэгіструюць усіх ці амаль усіх. Чаму спраўдзіўся ваш прагноз?
Ну, па-першае, яшчэ не зарэгістравалі, так што не будзем, можа быць, канчаткова спяшацца. Але я думаю, што мой прагноз спраўдзіўся таму, што гэта сапраўды частка пэўнага пляну, частка сцэнару выбараў, які абрала ўлада. Сцэнар вельмі просты. Там, дзе элементы выбарчай кампаніі сапраўды важныя для вызначэння выніку, там, як заўжды, цвік убіваецца па шляпку, што называецца. Выбарчыя камісіі былі сфармаваныя ідэальна, без апазіцыі, як тэрытарыяльныя, гэтак і участковыя. Але ў адрозненні ад папярэдніх гадоў, там, дзе можна было даць нейкую слабіну, там яна даецца максімальна. І мы бачылі, як адбывалася рэгістрацыя ініцыятыўных групаў, звышліберальна, як праходзіў збор подпісаў, таксама вольніца была. І зараз, як высвятляецца, гэтак жа будзе, хутчэй за ўсё, будзе адбывацца рэгістрацыя. Я быў на мінулым тыдні на Менскім форуме, і там выступаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны Рональд Пафала і казаў, што вось адным з чыннікаў, адным з важных паказнікаў будзе, як пройдзе рэгістрацыя. Вось беларускі бок, афіцыйны мест, гэта, да калі ласка, глядзіце.
Віталь, а вось вы казалі пра разам з Яном про 6-7 кандидатов. Чему не справдился, по-вашему, ваш прогноз?
Я так само хочу сказать. Кто сказал, что не справдился? Почекайте, еще не вечер. Раптом окажется, что у Машевского такие серьезные проблемы у податков, что нельзя его регистрировать. Альбо раптом у Лады небыто доведается нечто такое для себе страшное про Микляева, чтобы решить его не регистрировать. Ну, конечно, все это маловерно. И соправды, когда не вмешаются некие фарс-мажорные чинники, про які я казав, то влада сапраўды будзе дзейнічаць паводле таго сцэнару, які я пісаў Юры і які яна пакуль выконвае, рэгістраваць як мага больш. Я тады ў сваім прагнозе сыходзіў з таго, што, як мне здавалася, наколькі я дакладна ведаў, некаторыя з патэнцыйных прэтэндэнтаў не сабралі неабходныя 100 тысяч галасоў, і ўлада іх проста чыста з фармальных прычынаў не зможа зарэгістраваць. Влада показала, что такие дробязи, как юридичные формальности, ее знов-таки не потребные, когда выполняется некий сценарий. Сказали либерализация, значит либерализация.
Ян, на передадні выборов, подчас выборчей кампании, многие из кандидатов, когда поставало питание, сакраментальное питание белорусских выборов уже президентских от самого початку, видать их, питание одного кандидата, мы говорили, а вот давайте мы поглядим, дозим до этой рысы, 100 тысячаў, і вось пасля гэтага мы ўжо вырашым, пачнем размову пра адзінага. Скажыце, па-вашаму, ёсць яшчэ імавернасць вяртання да тэмы адзінага кандыдата і абрання адзінага кандыдата з гэтай дзявяткі?
Збор подпісаў, які нібыта меў праясніць сітуацыю на конт адзінага, ён фактычна нічога не праясніў. Магчыма таму, як казаў Віталь, што, так скажам, ліберальна ўлада падышла да гэтага збору подпісаў. Ведаеце, калі б быў кандыдат, які сабраў подпісаў, скажем, паўмільёна, дык ён мог бы сказаць, што вось паглядзіце, у мяне лепшая каманда, у мяне лепшыя рэсурсы, скажам, калі ласка, здымайцеся на маю карысць. Калі яны ўсе забралі больш-менш па 100 тысячаў, як бы, скажам, тут ніхто не мае права так сказаць. У сэнсе, збор подпісаў праясніў сітуацыю, якую і так усе разумелі, што вось у беларускім басейне плывае адна огромністая акула і 10 меншых рыбак, якім дазволена плаваць у тых закутках, куды акула не заглядае.
Віталь, афіцыйна паводле раскладу выбарчай кампаніі лічыцца, што кандыдаты, колькі б іх не было, атрымаюць доступ да эфіру дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, электронных сродкаў масавай інфармацыі ўжо пасля рэгістрацыі. Але тым не менш, это фармальнасць, таму што выбары ідуць ўжо некалькі месяцаў. Як бы вы зараз ацэнілі, як прадстаўлены ў сродках масавай інфармацыі і сама тэма выбараў, і іх удзельнікі. Як выглядае расклад, калі б галасаванне было заўтра?
Калі адказваць на ваше пытанне, як прадстаўлены ў афіцыйных медыях кандыдаты, акрамя аднаго, то можна коротка адказаць адным словам – ніяк. Недавно Беларуская асацыя журналістаў прадставіла грамадскасці вынікі свайго моніторынгу, які яна праводзіла ў пачатку кастрычніка першых 10 дзён. І даследчыкі заявляюць, што пакуль сённяшняя прэзідэнцкая кампанія ніяк не адрозніваецца ў гэтым сэнсе, ў сэнсе інфармацыйнага асвятлення ад усіх папярэдніх выбараў Беларусі апошнія 10 годзя. Напрыклад, пра кандидатов на белорусском телебачении, про інших кандидатов у всех остальных, было сказано всего несколько секунд. Про Александра Лукашенко у тысячу раз более. Стратегия выбрана такая. Просто не называть нияк их не прозвище. Коли нечто и говорится про оппозицию, про інших кандидатов, то понижальным тоне и, звичайно, абстрактно, не называючи прозвище, альбо называючи прозвище молодых политиков, с молодого фронта, и так далее, которые не являются кандидатами на этих выборах. Таким чином можно уже подсумовать, и специалисты БАЖа эту вышлову фактически сделали, что на теперешний момент у сферы сродков массовой информации однозначно можно сказать, что демократичных выборов нема.
Вы слушаете передачу «Тыдзень с радио «Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску. Рэгістрацыя кандыдатаў прэзідэнты, адказ Лукашэнкі Мядзведзеву і Някляеву, магчымыя нечаканасці выбарчай кампаніі.
У все гэтыя два месяцы, калі мы абмяркоўваем з вамі тэму беларускіх выбараў, мы заўсёды гаворым і пра Расію. На апошнім тыдні Расія маўчала, але не маўчаў беларускі бок. У інтэрв'ю польскім сродкам масавай інфармацыі Александр Лукашэнка нечакана атакаваў Мядзведзева. Ну, нечакана ў адказ ёсць такі на пытанне журналістаў, але сярод іншага. Каментуючы вядомы відэазварот, відэаблог Мядзведзева, дзе той вельмі крытычна выказаўся пра стан справаў у Беларусі, Александр Лукашэнка ў прыватнасці сказаў: «Гэта ж не на шкоду мне, гэта ж ён, Мядзведзев, паказаў, які ён палітык, і потым гэта хлусня, гэта неправда». Нагаварыў ён яшчэ шмат усяго іншага. Юрый, ці азначае гэта свядомае абвастрэнне канфлікту з беларускага боку? Ці пачынаецца новы раунд?
Ну, я мяркую, што так, але, ведаеце, я б тут дадаў, што, ну, па-першае, з расійскага боку слова было сказана, ўсё ж такі. А з другога боку, калі Расія маўчыць у інфармацыйным пляне, то гэта не значыць, што яна маўчыць ва ўсіх іншых плянах. І якраз на гэты тыдзень прыпаў в даволі важны раунд нафтавага дужання. Справа ў тым, што, гледзячы па ўсім, Расія прымусіла Беларусь пайсці на свае ўмовы гандлю. Расія пагадзілася пастаўляць Беларусі нафту без мыта, але будзе адбірацца ў расійскі бюджэт ўсё экспартнае мыта ад продажу беларускіх нафтапрадуктаў трэцім краінам, то есть у Еўропу. Іншымі словамі, тое, што Беларусь выйграе на пакупцы нафты, яна згубіць, калі не болей нават, згубіць на сваім экспарце. Можна працытаваць першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сімашку, які сказаў, што гэта крайні, гэта найгоршы варыянт. Ну, вось даводзіцца ісці на найгоршы варыянт, каб не атрымаць, можа быць, яшчэ горшы. Яшчэ адна падзея павінна адбыцца менавіта 1 студзеня, якая менавіта ў нафтавым дужыне яшчэ больш аслабляе і так, ну, не самыя моцныя пазіцыі Беларусі. Пачынаецца пробны пуск так званага БТС-2. Это нафтаправода, які рэзка ад беларускай мяжы ідзе на поўнач у балтыйскія расійскія парты. Так, гэта пакуль проба, але, умоўна кажучы, рабіць так, як, скажам, было зроблена ў 2007 годзе, што Беларусь у выпадку чаго проста перакрывае кран, перакрывае трубу,
Уже ситуация такая, россияцы скажут, коли ласка, перекрывайте, а у нас пойдет Прасбалтику. И в этом смысле довольно серьезные козыри выбиваются с рук официального Минску.
Виталь, питание до вас. Вертаешься до того самого интервью Александра Лукашенко польским сродкам массовой информации. Там был еще один антироссийский пассаж. У приватности он обвиноватил одного с кандидата тем, что той хочет продать все белорусские трубопроводы, нафтоперепрацовывающие заводы, отдать России. Александр Лукашенко так обурился, что навод сказал, вот меня это обурило просто, и наших людей. Я думаю, этим самым он поставил крыш. То, что я тримаю двумя руками, а это стратегичные объекты, и они нам потребны. А он каже, я отдам, потому что у нас нема нафты, у нас нема газу, нехай забирают. Виталий, как бы вы оценили этот пассаж?
Ну, я думаю, мы можем сказать, что говорил он про Владимира Некляева, и удокладить, что на самой справе думка Некляева звучала в том смысле, что российский капитал нельзя выключать из со сферы уплыву, и что он должен працевать на модернизацию белорусской экономики. Другое же важно, значит, что сопродолжение первый раз Александр Лукашенко, не называющий прозвище, узгадывая миновито у Владимира Некляева. Это кажется про то, что, напомню, миновито этого кандидата он лечит своим наибольш таким небеспечным на данный момент соперником. И тут надо сказать, что Некляев сам поводит себя довольно нестандартно на фоне инших кандидатов, и он, по-перше, не боится обвинувачения тем, что он не выбрал российский кандидат. Гэта и гэтые заявы, гэта и, скажем, попередние поводзіны кампаніі «Гавары правду», якая імкнулася ісці да людзей, імкнулася знаходзіць нейкія галевыя сацыяльныя праблемныя кропкі і імкнулася як бы іх вырашыць. Некляеў, сапраўды, можа быць адзін з тых кандыдатаў, які хоча паспрабаваць зламаць тую схему, якая існавала апошнія дзесяцігоддзі, калі Александр Лукашенко прорасійский кандидат, а все представники оппозиции, они прозаходные кандидаты. И тут Некляев, мне кажется, выбрал для этого довольно удалый час, увеличивая то, какие зараз относины помеж официальным Минском и Кремлем. И Некляев, кажется, спробует довести такую думку, что только той керовник Беларуси, який сможе наладить отношения с Россией, может быть нормальным, эффективным президентом Беларуси. Некляев хочет сказать, Лукашенко не может, а я смогу. Ну, им сейчас право тихопить его силу, тихопить его мобчимостью, сказать это выборщикам.
Белорусская выборчая кампания имела свои нечеканности, и мы их обмерковывали. Эти выборы на этот момент, принамсі, выглядают, как дорога в туннеле с одним концом. И какое светло в конце этого туннеля, так само отчувание, что больше-меньше ведомое. Але вот, коллеги, коли бы мы поспробовали отказать на питание, а что, по-вашему, какая одна речь могла б здарыцца, якая б магла змяніць гэтую сітуацыю?
Па-моему, новую якасць гэтую кампанію магла б унесці Москва, выразна паказаўшы пальцам на таго кандыдата, якога яна падтрымлівае ў змаганні з Лукашэнкам. Гэта хутчэй за ўсё, ну, не адвярнула б, калі можна так сказаць, выбарчага наканавання Беларусі, але стварыла б новыя магчымасці і павароты для выбарчай.
Вот адказ, значыць, нечаканае нейкае дзеянне ці дзеянні з боку Москвы.
Так.
Віталь, тое ж самае пытанне вам. Что могло бы изменить маршрут у этом туннеле?
Я могу пробовать два достаточно фантастичных варианта сценарию. Первый, коли улада сдымет уже зарегистрованного кандидата, при том мощного кандидата. И другой вариант, это так званый эффект Козулина. Коли некто с кандидата настолько ярко, настолько скандально выступить, что это почнется обмерковывать на кухнях, в кафе, на припынках, и это станет будет передаваться из уст на уст и станет таким фактором, который взломает сценарий этой кампании.
Вы слушали передачу «Тызень» с Радио Свобода, якую вел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничали аналитики Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Виталь Цыганков. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.